Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami masih di dalam topik membicarakan mengenai the death of intimacy atau kematian daripada intimasi hubungan suami istri. Padahal jikalau intimasi itu mati atau intimasi itu berkurang, bahkan intimasi itu mengering, maka cinta kasih tidak lagi bisa dirasakan. Sehingga oleh karena cinta tidak bisa dirasakan, dengan sendirinya perasaan unhappy, perasaan sangat tidak bahagia itu muncul. Dan dengan kematian intimasi, sebetulnya impossible, mustahil, itu jikalau keluarga bisa membangun kehidupan keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena banyak tugas-tugas dari yang Tuhan percayakan tidak lagi bisa diresponi dengan baik. Jadi kalau kita mau perhatikan ini, para pendengar yang kami hormati, kita itu sebetulnya menghadapi realita dilematik yang tidak ada batasnya. Kemana-mana kita bertemu dengan masalah ini, masalah itu. Dan kalaupun kita mau berbicara mengenai masalah mengenai death of intimacy ini, barangkali kita bicarakan bisa dari puluhan aspek yang ternyata begitu banyak dan kompleks sekali. Dan yang lalu kita sudah pikirkan, membicarakan mengenai masalah kreativitas. Yang ternyata, jikalau individu tidak kreatif, mau hanya manda, menerima begitu saja, hidup dan mengisi kehidupan pernikahan hanya dengan tingkah laku yang itu-itu saja. Jadi isi dari pernikahan itu hanya itu-itu saja. Dan kadang-kadang banyak orang yang sudah merasa puas. Bahkan mereka punya pikiran untuk apa cari-cari kesulitan. Padahal sebagai orang-orang Kristen yang sehat dan dewasa, mestinya kita menginginkan pernikahan ini bertumbuh, berkembang, dan maju. Dan tanpa kreativitas di dalam intimasi, itu salah satunya, maka kemajuan tidak pernah akan tercapai. Kadang-kadang kreativitas itu perlu dilakukan melalui bertahap. Tapi kadang-kadang itu perlu belajar dari orang-orang lain juga. Dan kadang-kadang sekarang kita yang akan pikirkan, itu adalah realita hambatan dari intimasi oleh karena spirit yang tidak bisa memaafkan. Unforgiving spirit. Itu adalah spirit tidak bisa memaafkan. Dan ternyata ada orang-orang tertentu yang betul-betul itu selalu mengingat kesalahan yang lama-lama. Dan kesalahan yang lama-lama itu meskipun sudah minta maaf sekalipun pasangannya, dia tetap masih ingat, hidupkan, dan terus-menerus itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak bisa menunjukkan hal-hal yang baik bagi pasangannya. Barangkali selalu dia itu ingat dan akhirnya dia tidak mau untuk berbaik-baikan dengan suaminya atau dengan istrinya. Dia rasanya itu seperti membodohi diri sendiri. Jikalau dia itu bisa bercanda dan bisa memanja-manjakan suaminya atau sebaliknya suami dengan istrinya. Oleh karena apa? Oleh karena jiwanya yang unforgiving. Yang sulit sekali. Dan ini memang menyangkut masalah yang kompleks, saudara-saudara. Oleh karena ternyata unforgiving spirit itu bukan hanya masalah spiritual. Di mana Yesus sendiri pernah mengatakan, bukan jikalau kamu tidak bisa mengampuni akan saudaramu yang kelihatan, gitu ya. Jadi bagaimana Bapamu yang di surga itu akan mengampuni kamu? Oleh karena realita pengampunan itu merupakan suatu panggilan yang memang seharusnya setiap orang itu. Kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan yang berlimpah-limpah, yang tidak ada batasnya, atas dosa dan kesalahan kita yang kita ulang-ulangi, Tuhan seolah-olah tidak pernah bosan untuk tetap mengampuni. Dan pengampunan di dalam Kristus bahkan. Pengampunan yang berlaku untuk masa lalu, sekarang, dan bahkan masa yang akan datang. Itu suatu pengampunan yang tidak masuk akal. Oleh karena termasuk dosa yang akan datang pun sebelum kita lakukan. Di dalam Kristus, kita itu tahu. Sebetulnya Tuhan sudah mengampuni semuanya.
Oleh sebab itu, kita terus-menerus, meskipun jatuh dalam dosa, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Itu artinya pengampunan. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan meminta pengampunan dari Allah. Nah, jika Allah itu sudah memberikan kepada kita perintah, oleh karena kita sudah menerima pengampunan dan kasih karunia yang tidak terbatas, seharusnya kita belajar untuk selalu mengampuni kesalahan orang. Asasan ini bukan hanya masalah rohani. Ini masalah menyangkut masalah psychological dan masalah kepribadian kita. Oleh karena kalau kita mau perhatikan, di dalam hidup ini kadang-kadang aneh sekali. Ketidakmampuan untuk mengampuni. Itu kadang-kadang dalam hal yang kecil dan sepele sekali. Misalnya saja, oleh karena satu kali si istri menghilangkan kunci rumah. Akibatnya dia tidak pernah mau mempercayakan kunci rumah kepadanya. Padahal ini merupakan sesuatu hal yang kecil dalam arti, tapi ada spirit unforgiving. Sehingga spirit unforgiving itu menutup kemungkinan bagi pasangannya untuk belajar. Itu unforgiving. Dan unforgiving itu kadang-kadang juga tidak masuk akal. Oleh karena ketidaksengajaan. Misalnya melihat suaminya itu sudah menua, sakit-sakitan. Wajahnya itu menjadi buruk, ugly. Nah, istri itu mempunyai alasan untuk tidak mencintai lagi. Kenapa? Oleh karena wajahnya memburuk suaminya. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi realita hadir. Jadi unforgiving spirit itu menyangkut masalah yang kadang-kadang itu begitu kompleks. Untuk hal yang kecil, ya, untuk realita yang tidak terhindarkan. Tetapi juga sampai kepada masalah-masalah memang sengaja ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi mari kita lihat bersama-sama apa yang akan dikatakan oleh Ibu Esther.
Iya Pak, sebetulnya sangat menarik ya bahwa bagaimana kita sebagai orang Kristen itu ternyata kita juga kadang-kadang punya kecenderungan untuk sulit mengampuni. Dalam arti realitanya, kita cenderung kalau pasangan itu bersalah, kita bukannya memberikan kesempatan kepada dia itu untuk memperbaiki, bukannya kita memberikan kesempatan itu oleh karena cinta kasih, kita memberikan kesempatan kepadanya juga untuk bertobat. Tetapi kayaknya bahwa kesalahan-kesalahan itu selalu kita ungkit, selalu kita itu punya kesempatan begitu ya untuk membalas, punya kesempatan untuk menghukum begitu. Sehingga kesempatan untuk memperbaiki makin lama makin kecil oleh karena yang kita mau sebetulnya kesalahanmu terlalu besar, hukumanmu belum cukup begitu. Sehingga aku tidak bisa mengampuni. Seperti misalnya seorang suami yang salah,
yang pernah menyeleweng misalnya.
Istri itu kalau tidak mengungkit lalu kemudian mengingatkan lagi, nah mulai kamu mulai lagi loh, deket-deket lagi loh dengan perempuan loh.
Paling tidak unforgiving spiritnya itu artinya sebetulnya setiap kali marah selalu diungkit ke sana.
Betul. Atau mengingatkan lagi sampai suami itu seolah-olah begitu ya bahwa kejatuhannya memang betul-betul tidak bisa diampuni. Sehingga cinta kasih daripada Allah begitu ya itu lalu tidak lagi bisa dirasakan oleh suami. Dan dirasakan ini kenapa kok saya yang sudah mengaku, saya yang sudah mencoba untuk mempertanggungjawabkan, saya yang sudah mencoba untuk memperbaiki, tapi ternyata tidak ada pengampunan begitu. Itu kan yang selalu menjadi kesulitan kan di situ.
Ya, sehingga intimasi tidak mau dibangunkan.
Ya.
Atau dibangunkan itu hanya pada saat kita itu berselera mau. Seperti misalnya intimasi tidak seksual, ya masih mungkin ada. Atau membicarakan hal-hal tertentu pada saat moodnya itu bagus. Tetapi selebihnya sebetulnya itu tidak. Dan khususnya dalam area-area tertentu, itu begitu sudah mulai pembicaraannya bersifat pribadi. Nah, lalu ingat ini. Apalagi kalau ada kesalahan lain. Lupa ini, atau barangkali suami atau istri itu kebetulan moodnya lagi kurang bagus, ngomongnya agak ketus sedikit, gitulah. Barangkali makanan yang dipersiapkan itu dia tidak makan dengan pengucapan terima kasih, gitulah. Tidak makan dengan lahapnya, itu langsung tersinggung. Dan dia itu langsung mengingat, itu segala kesalahan-kesalahan yang lalu. Nah, saya ini sebetulnya bodoh sekali ya kalau memaafkan akan suami saya ini. Oleh karena apa? Semakin saya maafkan, semakin dia melunjak dan memanfaatkan saya. Begitu. Oleh karena realitanya ada banyak juga suami yang maunya dimaafkan terlalu cepat. Nah, ini menjadi masalah lain lagi. Dimaafkan terlalu cepat itu tidak ada tanda-tanda pertobatan sejati, tapi ingin masalahnya tidak usah diungkit, dibicarakan. Nah, itu masalah lain lagi. Jadi unforgiving spirit itu kadang-kadang muncul oleh karena individu ini sense, merasa sebetulnya suaminya itu maunya itu membuat masalahnya itu diselesaikan secara gampang. Padahal belum terbukti ada pembaruan, pertobatan, dan perubahan. Nah, pokoknya maunya cuma ditutup bukunya, sudah. Jangan diungkit lagi. Lalu justru berani kembali lagi menunjukkan sikapnya yang controlling akan istrinya. Nah, ini menjadi suatu masalah.
Kalau kita kembali lagi kepada pokok permasalahan kita, yaitu ketidakmampuan begitu ya untuk mengampuni, atau spirit yang tidak bisa mengampuni ini, itu sebetulnya itu akarnya itu dari mana sih, Pak? Apakah betul seorang yang sudah diselamatkan memang bisa mematikan kuasa daripada Roh Kudus, kuasa yang supranatural yang selalu mempunyai keinginan untuk mengampuni oleh karena kita sudah diampuni? Persis seperti yang dikatakan misalnya dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 misalnya. Orang yang lahir daripada Allah itu mengenal Allah. Orang yang mengasihi itu lahir daripada Allah dan mengenal Allah. Berarti orang yang tidak bisa mengampuni itu apa lalu tidak mengenal Allah, Pak?
Sebetulnya itu tidak sesimpel itu ya. Sebab ada orang yang tidak bisa mengampuni dengan sengaja. Dalam arti itu dia memang ingin terus menghidupkan kebencian dan keinginan untuk revenge. Tetapi ada orang yang memang kepribadiannya itu otak itu menyimpan memori dan ternyata itu hadir dalam consciousness-nya sering-sering sehingga tidak bisa membuangnya dia. Nah, sehingga itu menjadi suatu masalah tertentu. Oleh karena orang-orang seperti itu sebetulnya itu adalah orang-orang yang tidak berdaya terhadap jebakan dari kerja otaknya.
Tapi kalau kita perhatikan, kan seperti yang 1 Yohanes itu katakan, kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, apalagi kamu mau mengasihi Bapakmu di surga yang tidak kelihatan. Jadi berarti kalau dihubungkan dengan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 tadi, orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau mau dihubungkan ke sana, itu kan berarti seolah-olah begitu ya, orang yang sudah dilahirkan dan sudah mengenal Allah itu mempunyai suatu kemampuan yang sangat besar untuk mengampuni. Apakah bukan seperti itu, Pak?
Kalau dia berjalan dalam tuntunan Roh Kudus.
Betul.
Oleh karena ternyata lahir baru itu kan tidak dengan sendirinya mengubah segala sesuatu.
Iya, betul.
Begitu. Jadi ada dalam Galatia 5 ayat 16 perlunya berjalan dalam Roh Kudus supaya kehendak daging ini tidak dihidupkan.
Ya. Jadi kalau seorang itu terus-menerus mengungkit, terus-menerus itu menghidupkan kembali kebencian, apakah bukan lalu sama dengan dalam tanda kutip bahwa dia itu berkanjang di dalam dosa?
Oh iya. Iya, perlu kita itu waspada. Yang perlu sekali dilakukan itu apa? Kalau memang itu hadir di dalam hidup kita.
Iya. Jadi itu kan perlu diselesaikan begitu. Dan kepada setiap anak-anak Tuhan, kalau kita juga melihat dari 1 Yohanes 2, misalnya ayat yang ke-9 begitu, itu di situ kan dikatakan bahwa kepada setiap anak-anak Tuhan di situ tuh ada benih-benih ilahi yang sudah ditanamkan begitu loh. Sehingga kita dan tidak mungkin lagi berbuat dosa, iya, begitu.
Oh, nah, kalau itu tidak.
Maksudnya itu tidak berbuat dosa itu dalam tanda kutip, lalu kemudian kita itu sengaja berkanjang di dalam dosa. Apakah bukan seperti itu, Pak?
Seharusnya begitu, tapi realitanya itu kan panggilan sebetulnya. Supaya kita tahu status yang sesungguhnya itu begitu. Cuma keselamatan itu kan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Nah, sehingga realita keselamatan itu merupakan suatu realita yang sangat sangat complicated untuk difahami secara praktis sebenarnya. Oleh karena realitanya itu harus dikerjakan. Berarti kita sendiri harus melatih diri. Tapi tidak otomatis kita mengalahkan dan memenangkannya.
Betul. Tapi yang saya maksudkan itu adalah kita tuh sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai modal. Karena benih itu sudah ditanamkan. Jadi sebetulnya kalau kita itu mau minta terus-menerus kekuatan itu daripada Tuhan, sebetulnya nanti spirit untuk mengampuni ini, itu memang tidak timbul dari dalam diri kita yang berdosa ini. Tetapi kita, kepada kita itu diberikan kemampuan untuk mengampuni, disediakan kuasa untuk mengampuni. Apakah itu betul, Pak?
Iya, kalau kuasa mengampuni itu memang pasti Tuhan sediakan.
Iya.
Cuma mau tidak kita itu mensyukurinya, memakainya, anugerah itu. Nah, ini sebetulnya ini berkait-kaitan itu selalu dengan bagaimana kehidupan pribadi orang tersebut dan bagaimana kehidupan rohaninya.
Jadi kalau kita kembali lagi, sebetulnya kepada anak-anak Tuhan, itu kan disediakan suatu kuasa yang bukan dari diri kita sendiri. Yang kita selalu sebutkan, kepada kita itu diberikan kuasa itu yang supranatural. Yang memampukan kita, itu sebetulnya kalau kita itu sebagai orang berdosa, kan kita tidak mungkin begitu lalu kemudian mengampuni orang lain. Kita tidak mungkin itu lalu kemudian mencoba untuk menghilangkan kejelekan, kejahatan, fitnahan daripada orang lain. Tetapi anehnya, hidup di dalam Kristus itu, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kuasa untuk melatih, untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar dan memakai kuasa ini yang sudah Tuhan sediakan. Apa seperti itu, Pak?
Ya, memang demikian. Jadi itu adalah realita kehidupan dalam iman dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam 1 Yohanes 3 itu ayat 6-9, orang yang hidup dalam Tuhan itu tidak berbuat dosa lagi. Artinya, seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Statusnya memang sudah tidak dianggap berbuat dosa lagi. Oleh karena apa? Meskipun masih jatuh bangun dalam dosa, itu kehadiran Roh Kudus itu sebenarnya sudah membuat dia itu manusia baru.
Iya.
Statusnya baru di hadapan Allah. Nah, itulah sebabnya kita seharusnya itu hidup sesuai dengan status yang baru ini. Dan bukan hidup dengan status yang lama.
Berarti kalau kita hidup dengan status yang baru dan ada kuasa Roh Kudus itu di situ, kan berarti kita tuh membenci dosa. Bukannya kita membenci orang yang jahat kepada kita, tapi kita membenci dosa tersebut.
Dosa yang hadir dalam diri kita, betul, maupun dalam diri pasangan orang kita.
Betul.
Jadi dosa itu yang kita benci, bukan orangnya. Jadi kembali kepada masalah yang seperti ini. Sebetulnya kita ini sedang membicarakan apa? Membicarakan akan realita kompleksnya kehadiran dosa di dalam bentuk kita tidak bisa memaafkan orang lain. Itu kita menjadi egois sekali oleh karena kita memainkan peran seolah-olah kita berhak sama seperti Allah. Padahal Allah pun mengampuni. Ya, itu mengherankan sekali. Kita kadang-kadang itu merasa berhak untuk tidak mengampuni. Dan kadang-kadang pengampunan itu pun itu atas yang dituntut Tuhan. Itu kita tidak mau laksanakan atas hal-hal yang tidak reasonable. Gitu. Hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan, bahkan kelemahan-kelemahan, sampai kelemahan fisik dari pasangan kita pun, kita itu merasa berhak untuk bosan. Itu artinya kita tidak akan memaafkan karena dia tidak menjadi cantik lagi. Waduh, kita hidup di dalam realita kemelutnya akan dosa yang hadir dalam diri kita. Jadi para pendengar yang kami hormati, di mana Anda sekarang ini? Dan kalian yang sudah mempunyai suami atau istri, dan para yang bungin lagi berpacaran, mulai melihat sebetulnya realita hidup ini seperti apa. Dan tanpa Kristus Yesus, betul-betul hidup ini hopeless. Dan hanya Kristus Yesus yang bisa memberikan jaminan supaya di dalam hidup ini kita mempunyai kekuatan ekstra yang bukan milik kita untuk mengalahkan dosa yang hadir ini. Sehingga kembali kepada topik semula kita, supaya kita ini bisa sebagai suami istri membangun akan hubungan di dalam intimasi. Oleh karena intimasi hanya bisa dibangun antara lain jikalau kita punya forgiving spirit. Artinya selalu mau memaafkan apa yang sudah menjadi kesalahan daripada pasangan kita. Jadi di tengah hidup yang kompleks, saya harap saudara mulai menyadari betapa banyaknya manusia yang hidup dalam kesusahan. Jikalau Anda terbeban dengan kami untuk meresponinya, kami mempunyai program magister counseling, professional counseling. Dan ini bukan hanya masalah pemberian nasihat, tapi ini masalah psikoterapi yang profesional. Nah, kalau Anda punya S1 dengan latar belakang apa saja, mari joinlah dengan kami. Ada program-program yang kami sediakan. Itu termasuk juga STH, MDiv, MA, dan sebagainya. Dan silakan apply ke sekolah kami 799-0357. 799-0357. Kami ada tes masuk bulan Mei ini dan juga bulan Juli tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda.